Dobar dan, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Andreja Backović i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Boris Tadić danas u prvoj poseti Vukovaru sa hrvatskim predsjednikom odaće poštu žrtvama rata oba naroda. Kraljevčani, čiji su domovi uništeni u zemljotresu, noć proveli kod rođaka i prijatelja, prijavljeno oštećenje više od 4000 objekata. Ističe rok koji su sindikati dali vladi da odgovori na zahtjeve oko izmjena zakona o penzijama. Sud u Beogradu izriče presudu jatacima Ratka Mladića. Posle eksplozije u jednom od motora, avion australijskog Qantasa prinudno sleteo na singapurski aerodrom. Do kraja dana sunčano, temperatura do 21 stepen. U narednih pola sata između ostalog možete čuti atmosferu iz Vukovara uoči posete hrvatskog i srpskog predsjednika. Naš novinar posjetio i Kraljevo nakon razornog zemljotresa.
To samo krcalo, koda bombe padaju, to kako je palo, kako smo poizletali, tako smo tiše.
Mišo, zemljotres, koliko ja skočio.
Gospodin si mi jašao, lako se kuću ukreću po meni.
Evo, pogledajte ovo dole, katastrofa.
Nakon što je država povećala nagradu za informacije o Ratku Mladiću, desničarski pokreti nude 10.000 evra za podatke o osobi koja ga bude prijavila. Pravnik Milan Antonijević očekuje reakciju tužilaštva.
Samim tim što se pokušava dovesti do toga da se uhvate oni koji dostave informaciju o položaju Ratka Mladića, mislim da je to već sasvim dovoljna osnova za podvođenje ovog pod krivično delo pretnje.
Ostanite sa nama, slede vesti. Pred mikrofonom je Želimir Bojović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa. Predsjednik Srbije Boris Tadić boravi u prvoj poseti Vukovaru, gdje će sa hrvatskim predsjednikom Ivom Josipovićem položiti venac na Ovčari, mjestu gdje su pripadnici paravojnih formacija JNA ubili 263 hrvatska zarobljenika. Dvojica predsjednika potom će obići naselje Paulin Dvor kod Osijeka, gdje je tokom rata ubijeno 19 srpskih civila. Predsjednik Hrvatske ocenio je da je Tadićev dolazak u Vukovar snažan posticaj razvoju dobrih odnosa dve države.
Riječ je o simbolici, ali simbolici koja puno znači. Posebno mi je drago isto tako da na političkoj sceni vrlo dominantno postoji konsenzus i vladajuće koalicije i glavnih oporbenih stranaka o potrebi takvog susreta.
Više o poseti dvojice predsjednika čućete od našeg novinara iz Vukovara koji će se javiti odmah nakon vesti. Nakon jučerašnjeg zemljotresa građani Kraljeva prijavili su oštećenje više od 4000 objekata, dok je komisija 120 objekata proglasila kao neupotrebljive za život, izjavio je za naš program načelnik sektora za vanredne situacije Predrag Marić.
22 starih ljudi je noć provelo u gerontološkom centru, to je organizovao gradski štab za vanredne situacije. Najveći broj onih koji nisu noć mogli da provedu u svojim kućama su noć proveli kod prijatelja, komšija. U 4000 objekata je prijavljeno strane građana kao oštećeno. Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovine poprave i kad će to biti moguće.
Struje je stigla u gotovo sve delove Kraljeva, a građani se vodom za piće još uvijek snadbevaju iz cisterni. Telekomunikacioni saobraćaj na teritoriji opštine je potpuno normalizovan. Danas ističe rok koji su sindikati dali vladi da odgovori na njihove zahtjeve oko izmjene zakona o penzijama. Razgovor između misije Međunarodnog monetarnog fonda i potpredsjednika vlade Srbije Jovana Krkobabića su završeni. Nagoveštena je međutim mogućnost da bi iz Vašingtona u Beograd moglo da stigne dodatno mišljenje fonda o predlogu izmjena zakona o penzijsko-invalidskom osiguranju, prenosi Tanjug. Prvi osnovni sud u Beogradu objavit će danas presudu grupi od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju haškog optuženika Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine, pošto su tužilaštvo i odbrana izneli završne reči. Optuženima preti kazna od 1 do 8 godina zatvora. Ministarka pravde Srbije Snežana Malović demantovala je da je na bilo koji način komentarisala hapšenje u Crnoj Gori po sporazumu o izručenju. Pojedini crnogorski mediji objavili su prethodno da je Malovićeva rekla da je Beranac Draško Vuković osumnjičen da je član narkogrupe Darka Šarića uspeo da pobegne jer mu je dojavljeno da će biti uhapšen. Ministar pravde Crne Gore Miraš Radović kazao je da će rokovi za izručenje crnogorskih državljana koje potražuje Srbija biti poštovani. On je želeo da precizira da li je Crna Gora dostavila molbu za ekstradiciju uhapšenih koje Srbija potražuje. Zaštićeni svedok Ljubiša Buha Čume usmrtio je sinoć pešaka automobilom koji je upravljao na autoputu Beograd-Šid. U nesreći je stradao muškarac rođen 1956. godine koji je pretrčavao autoput. Prema saznanjima medija, Ljubiši Buhi je određeno policijsko zadržavanje.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Australijski putnički avion Airbus A380 prinudno je sleteo na aerodromu Singapuru zbog tehničkih problema koje su se pojavile neposredno posle poletanja. Stanovnici obližnjeg indonežanskog ostrva Batama kažu da su čuli eksploziju i videli kako sa džinovskog aviona neposredno, pošto je iz Singapura poleteo za Sidnej, otpadaju delovi. Australijska aviokompanija saopštila je da niko od više od 450 putnika nije povređen u incidentu. Posle poraza demokrata na kongresnim izborima na polovini predsjedničkog mandata, američki predsjednik Barack Obama izjavio da je spreman da radi sa republikancima i da razume nezadovoljstvo birača. Nema sumnje da je prva briga građana stanje ekonomije i ono zbog čega su izrazili najviše nezadovoljstva je činjenica da nismo postigli veliki ekonomski napredak. Stabilizovali smo ekonomiju, imamo rast zaposlenosti u privatnom sektoru, ali ljudi širom Amerike ne osjećaju taj progres. Obama je rekao da kao predsjednik preuzima odgovornost za spor ekonomski oporavak. Jedan od 33 spašena čileanska rudara, Edison Penja, trčeće u nedelju na njujorškom maratonu. Penja se priprema za veliku trku kao ni jedan drugi takmičar, trčeći svakog dana nekoliko kilometara u zagušljivoj mračnoj jami rudnika zlata i bakra u Čileu, u kome su on i još 32 rudara bili zarobljeni 69 dana.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Na početku tematskog dela emisije vraćamo se vesti sa početka. Poseti predsjednika Srbije Vukovaru, koju mnogi ocenjuju kao istorijsku, prvi put od raspada SFRJ jedan srpski predsjednik odaće poštu hrvatskim žrtvama. Planirano je da potom predsjednici Srbije i Hrvatske posete i Paulin dvor, mesto stradanja 19 Srba. U Vukovaru je naš novinar Enis Zebić. Enise, kada se očekuje dolazak dvojice predsjednika i kakva je atmosfera u gradu uoči posete?
Dakle, prema zadnjim vijestima, negdje oko 10 sati i 20 minuta, predsjednik Srbije Boris Tadić doći će trajektom Golubica sa srpske strane u Vukovar. Dočekat će ga hrvatski predsjednik Ivo Josipović. Grad je inače, možda je malo pretjerano reći, u opsadnom stanju, ali policija ima dosta, ukupno će biti oko 1000 policajaca na svim ovim lokacijama koje će danas biti posjećene. Grad se čisti do zadnjega trenutka, dosta se ljudi već okupilo koji bi htjeli to vidjeti.
Enise, različite su reakcije hrvatske javnosti uoči ove posete. Jedan deo ocenjuje kao istorijsku, dok su neke desničarske stranke najavile i mirne proteste.
Da, sa jedne strane većina stranaka, u stvari gotovo cijela parlamentarna gama hrvatskih stranaka pozdravlja posjet predsjednika Tadića Vukovaru, nazivajući to daljim korakom u normalizaciji, normalizacija koja je nužna i za stabilnost cijele regije i za europsku perspektivu cijele regije. Veteranske udruge najavljuju, nisu zadovoljne dolaskom predsjednika Tadića, zato što traže od njega ispriku, a ne izražavanje žaljenja. Na tom tragu je i najavljeni prosvjed Hrvatske stranke prava, koja ima jednog zastupnika u Saboru od 152, ali je nešto jača, recimo 10% u ovim dijelovima Hrvatske koji su bili pogođeni ratom. Oni najavljuju mirne prosvjede širom Hrvatske, koliko budu uspjeli organizirati, ne vjerujem da će baš uspjeti svugdje, a pogotovo i u ovim dijelovima koje će posjetiti dvojica predsjednika. Oni neće prosvjedovati u Paulin dvoru, gdje će biti odana počast srpskim žrtava, kažu iz osjećaja pijeteta prema žrtvama. Pred jednom mjesec dana, kada su prvi puta na prvu vijest o dolasku predsjednika Tadića u Vukovar organizirani prosvjed, bilo je 1500 sudionika tog prosvjeda u Vukovaru. Ne očekujem da će biti bilo kakvih incidenata za to vrijeme.
Tadi će se tokom posete sastati sa hrvatskom premijerkom Jadrankom Kosor. Najavljena su i susreti sa predstavnicima hrvatskih udruženja nestalih i predstavnicima srpske manjine. Kakva su očekivanja kada je reč o ovim sastancima?
Što se tiče, naime, premijerka Jadranka Kosor uletila u cijelu priču, možemo reći u zadnjem trenutku, mjesec dana se govori o tome da će se susreti dvojica predsjednika, međutim tek 24 sata znamo i da će ona biti ovdje. Ona vjerojatno želi dobiti ne samo političke poene na svoj račun, nego kako je ona dugo godina u vladi pratila resor nestalih i to humanitarna pitanja, ona se dosta dobro u cijelu tu priču razumije. Ona podržava današnji sastanak dvojice predsjednika, njihovo davanje počasti i na Ovčari i u Paulin dvoru, ali kaže da je više vrijeme da se nakon 19 godina zaključi to pitanje nestalih i da Beograd konačno preda protokole o nestalim osobama koji negdje postoje, ali iz nekog razloga 19 godina se nisu dostavljeni hrvatskoj strani.
Ministre, hvala na ovim informacijama o posjeti Vukovaru, naravno u našim narednim emisijama. Ministar inostranih poslova Srbije Vuk Jeremić izjavio je sinoć u Banja Luci posle razgovora sa premijerom Republike Srpske Miloradom Dodikom da će posjeta dvojice predsjednika Vukovaru i Paulin dvoru doprineti pomirenju.
Mislim da je dobro da svi učinimo što je više moguće po pitanju normalizacije odnosa, po pitanju pomirenja. U tom smislu, novi susret predsjednika Srbije i predsjednika Hrvatske će imati dodatni značaj, a svačiju dobru namjeru pozdravljamo.
Vuk Jeremić, Tadićevu u posjetu Vukovaru različito su komentarisali poslanici u Skupštini Srbije. Predstavnici vladajuće koalicije ocenili su da će posjeta biti dobar korak u poboljšanju odnosa sa Hrvatskom, dok su predsjednika kritikovali poslanici opozicionih Demokratske stranke Srbije, Srpske radikalne stranke i Nove Srbije.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Većina Kraljevčana kojima su domovi uništeni u zemljotresu noć je provela kod rođaka ili prijatelja. U razgovoru za naš program načelnik sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić kaže da je prijavljeno oštećenje više od 4000 objekata.
Kako je protekla noć u Kraljevo?
Pa, znate šta, noć teška kao, ne tako kao ona prethodna, ali svako slučaju i pored mnogobrojnih apela ljudi su u priličnoj meri bili uznemireni, uplašeni da se ponovo ne dogodi neki zemljotres koji bi izazvao još veću štetu. 22 starih ljudi je noć provelo u gerontološkom centru, to je organizovao gradski štab za vanredne situacije. Najveći broj onih koji nisu noć mogli da provedu svojim kućama su noć proveli kod prijatelja, komšija, plašeći se da verovatno napuštaju i da se udaljavaju od svojih domova. Vidjet ćemo u toku današnjih dana oko 4000 objekata je prijavljeno od strane građana kao oštećeno. Nastavlja se danas rad komisija u povećanom sastavu i broju. Očekujem da brzo izađemo sa podatkom koliko će ljudi morati da sačeka dok se njihove domovi ne poprave i kad će to biti moguće.
Koliko je do sada oštećenih objekata utvrdila komisija?
120 je u toku jučerašnjeg dana utvrđeno da je neuslovno za život.
Šta će štab za civilnu zaštitu učiniti dok se tim ljudima ne obezbedi smeštaj?
Pa gradski štab za vanredne situacije grada Kraljeva ima dva puta dnevno zasjedanje, a dakle suština je da svi građani koji potraže pomoć na pomoć mogu da računaju kad je reč o smeštaju, kad je reč o bilo čemu drugom što im predstavlja teškoću u životu. Ono što je današnji zadatak gradskog štaba da definiše način pre svega prioritete u onom što će u početku današnjeg dana početi da dolaze te pomoći iz cele Republike. Dakle, da li je to građanski materijal, da li su to crepovi, načina koji će se raditi distribucija svega toga i to mora da se uradi na jedan pošten način i da bude prilično jasno kako će se distribucija pomoći raditi.
I sektora za vanredne situacije MUP-a Srbije Predrag Marić. Nakon što je vlada najavila pomoć od 6 miliona dinara, prvu isporuku hrani, vodi, sredstvima za pročišćavanje vode, tokom dana uputit će i vlada Vojvodine. Predsjednik Srbije Boris Tadić izjavio je juče tokom obilaska grada da će država učiniti sve da pomogne Kraljevu i okolini, a pomoć su ponudile i sve države regiona.
Vlada je učinila sve da iz skladišta izvuče građevinski materijal, hvala Bogu ima ga dovoljno. Krenut će sad Republika da pomaže opštini, opština da pomaže građanima i mesnim zajednicama. Ja sam bio u dvema koje su najpogođenije, ali i u centru grada postoje značajno oštećenje. Skoro 120 stanova u centru Kraljeva jeste oštećeno, ljudi ima ne mogu živeti kao što su živeli do juče. Neizvesnost je tu, ali zajedno smo i rešit ćemo probleme.
Boris Tadić, naš novinar Radovan Borović, posjetio je Kraljevo nakon potresa. Čujmo šta je zabeležio.
Mi smo tu spavali i njemu je pala slika na glavu. Sve to samo krcalo, kao da bombe padaju. To kako je palo, kako smo poizletali, tako smo otišli. Mi smo se cijelu noć vraćali, znači bili smo dole u podrum.
Gospodin si mi zašao, ovako se kuću ukreću kod mene. Ja odnosno znao da je...
Dakle, ovo je ovdje epicentar.
Pa da, i sela i zemljotresa i to je otprilike išlo tamo sve ka Kraljevu. Bio sam i u Vitkovcu i u Guberecu, nigdje nije kao ovdje, ovdje najgore.
Ovo u Vitanovcu kao da je epicentar baš bio ispod vaše kuće.
Ovdje, to je baš ovdje, kao da je bio ovdje ispod kuće. Evo, pogledajte ovo dole, katastrofa, mislim, ona još dole. Komplet.
Ovdje je kompletan zid puka.
Kompletan zid, evo sad ću vam pokažem. Evo, slikajte ovdje dimnjak, kako je ovdje dimnjak. Evo, pogledajte ovdje. Evo.
Samo kad niko nam u selu nije stradao.
Najvažnije je da niko nije stradao.
Da niko nije stradao, a šta ćemo sad? Evo vidite ovo kako je to tu.
Bunar je to.
Znaš kak je bio ko čaša, razumeš li? I malo i zrmao. I u česu. Sinu. A ovdje mi je gor, mi je spavao mlađi sin, nije mogao vrata da nađe, da izađe.
Osjeti si i paljevina iz dimnjaka.
Pa sve je popucalo, pa smo možili ovako.
Posuđe, pribor.
To je skrcalo zimnicu, sudove, sve, nemaš tu šta.
Nestala struja, izašli smo iz kuće, vidjeli tamo čak onaj repetitor, on se ljulja.
Mišo, zemljotres, koliko ja skočio ko je bilo.
Ja sam bila gruna. A ovo vamo čini uuuu, prozor iz kuća i sve. Joj, ne daj Bože. To samo ukće. Ja reko kuku šta.
Kako je u centru još
gore? U centru još gore, ja neću idem, tuga mi je, žao mi je. Ti stari kući, ti stari prodavnica porušena.
Čuli ste Kragujevčane nakon potresa u kojem je dvoje ljudi poginulo, a više od 50 povređeno.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini smo emisije, podsjećamo na najvažnije vesti. Vukovar očekuje dolazak Borisa Tadića, gdje će sa Ivom Josipovićem odati poštu hrvatskim žrtvama na Ovčari, a potom i srpskim u Paulinom dvoru. Kraljevčani, čiji su domovi uništeni u zemljotresu, noć proveli kod rođaka, prijavljeno oštećenje više od 4000 objekata. Ističe rok koji su sindikati dali vladi da odgovori na zahtjeve oko izmjena zakona o penzijama. Sud u Beogradu izriče presudu jatacima Ratka Mladića. Posle eksplozije u jednom od motora, avion australijskog Qantasa prinudno sleteo na singapurski aerodrom.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Prvi osnovni sud u Beogradu objavit će danas presudu grupi od 10 optuženih za pomaganje u skrivanju Ratka Mladića od 2002. do 2006. godine. Nakon 4,5 godine procesa koje su obeležile brojne kontroverze, pre svega oko pitanja opravdanosti hapšenja onih koji su možda mogli da dovedu do najtraženijeg haškog begunca, očekuje se epilog. U sudu je naš novinar Miloš Teodorović. Miloše, kolika kazna preti optuženima, odnosno šta su u završnim rečima zatražili tužiloštvo i odbrana?
Tužiloštvo je zatražilo da budu osuđeni na maksimalne kazne koje zakon predviđa za pomaganje onome ko se krivično goni, dok je odbrana tvrdila da treba da budu oslobođeni. A što se tiče kazni, oni mogu biti osuđeni na godinu do 8 godina zatvora. Njih je ukupno, kao što si rekla, 10, neki od njih su i rodbinski povezani, tako da će danas biti izrečena presuda Ljiljani Vasković, ali i njenom sinu Bojanu Vaskoviću, kao i njenoj čerki Tatjani Vasković-Janjušević, a u sličnoj poziciji je i Stanko Ristić i njegov sin Predra, koji su također označeni kao pomagači Ratka Mladića. Treba napomenuti da je glavni organizator ove grupe, odnosno onaj koji je bio označen kao glavni organizator, bivši oficir Vojske Republike Srpske Jovo Đoko, u toku procesa umro. Presuduće i treći sudija Dragan Garić, kako je najavljeno za nekih 15 minuta, dok razgovaram sa vama, ja posmatram neke od onih koji su označeni kao jataci Ratka Mladića, koji mirno sede, nisu u ovom trenutku raspoloženi za komunikaciju sa novinarima. Pre nekih 10 minuta bili su pozvani da dođu u sudnicu, ne znamo šta su im tamo saopštili, ali su onda zamoljeni da je ponovo napuste, tako da su bukvalno ovde ispred ulaza i kao i predstavnici sedme sile čekaju da prođe ovih 15 minuta. Bitno je napomenuti Iva da će se ovde svakako dogoditi raspet jedne porodične drame, odnosno nekih porodičnih drama, jer kao što sam rekao, neke od tuženika su vrlo blisko porodično povezani, ali svakako ovo će biti raspet jedne od drama za sistem, koji treba da odredi kazne za one koji su osumnjičeni za pomaganje i skrivanje jednog od najtraženijih čoveka na svetu, ljudi na svetu.
Miloše, kakve su procjene, kakvi bi mogli biti efekti ove presude?
Po onome što je do sada bilo, po onome o čemu se do sada govorilo, teško je konstatovati da li bi to moglo zastrašiti samog Ratka Mladića i podstaći kada se preda, kako ovi ljudi koji su mu bili, da tako kažem, prijatelji u jednoj situaciji koja je za njega očigledno bila vrlo nepovoljna, pa budu ozbiljno ispaštali. To će svakako zavisiti od kazne koje će njima izreći, a po procenama i komentarima koje se ovde čuju, sumnja se da bi to mogao biti i najbitniji efekat onoga što bi danas trebalo da se dogodi u Palati Pravde.
Hvala Miloše, čuli ste presuda optuženima za pomaganje u skrivanju Ratka Mladića, očekuje se već za nekih 10 minuta, o čemu ćemo svakako izvestiti. Nakon što je država povećala nagradu za informacije koje bi pomogle da se locira i eventualno uhapsi Ratko Mladić, pojavila se i kontrainicijativa desničarskih organizacija. Tako je pokret Naši 1389 saopštio da će u slučaju da Mladić bude uhapšen dati 10.000 evra za hvatanje osobe koja je, kako tvrde, izdala Mladića. Tužilaštvo proverava da li u tome ima elemenata za podizanje optužnice, dok pravnici u tom činu vide više krivičnih dela, opširnije od Ognjena Zorića.
Plakat kao iz western filma.
Traži se izdajnik 10.000 evra za informaciju o izdajniku mesta prebivališta generala Ratka Mladića.
Tekst koji ste čuli ilustrovan je siluetom muškarca preko koje je krupnim žutim slovima napisano izdajnik. Desničarski pokret Naši 1389. namerava da nagradi onoga koji im pomogne u potrazi za osobom koja eventualno od države bude uzela novac za informaciju o Ratku Mladiću. 10.000 evra nije malo novca, pa smo Igora Marinkovića, predstavnika 1389. pitali.
Recite mi, odakle planirate da prikupite taj novac?
Izbjeglice iz Bosne i Srbije, koji su trenutno u dijaspori i upravo ideja poteka od naših simpatizera i aktivista koji žive u inostranstvu. Imaćemo novac da isplatimo, ne daj Bože, ako se desi da Mlađić bude uhapšen.
Iako ih država još nije kontaktirala, to bi se moglo dogoditi uskoro. Kako nezvanično saznajemo, trenutno se ispituje ima li elemenata krivičnog dela. Također saznajemo da se time bavi odeljenje Okružnog javnog tužilaštva za borbu protiv visokotehnološkog kriminala, obzirom da se plakati za sada mogu naći samo na internetu, a ne i po zidovima. Pravnik Jukoma Milan Antonijević već je našao niz krivičnih dela na koje bi tužilaštvo moglo da reaguje.
Kao prvo, sadrži jednu ozbiljnu pretnju i samim tim što se pokušava dovesti do toga da se uhvate oni koji dostave informaciju o položaju Ratka Mladića, mislim da je to već sasvim dovoljan osnov za podvođenje ovo pod krivično delo. Pretnje, sa druge strane, postoji i krivično delo ometanja pravde, gde se na jedan eksplicitan način govori o svim delima koje mogu ući pod ovo krivično delo i tu postoji, naravno, osnov da se razmisli o vođenju jednog ozbiljnog krivičnog postupka zbog proglasa koji smo videli.
Iako drastičan, ovo nije i prvi primjer otvorene podrške i nuđenja pomoći ljudima koji se terete za ratne zločine. Takva podrška, osim od raznih desno orijentisanih nevladinih organizacija, često je dolazila i od političara.
27. maj 2007.
Generalni sekretar najveće opozicione Srpske radikalne stranke Aleksandar Vučić po Beogradu lepi plakate bulevara Ratka Mladića.
4. oktobar 2007.
Aleksandar Vučić za skupštinskom govornicom pokazao plakat na kome piše Sigurna kuća za Ratka Mladića.
29. jul 2008.
Održan protestni miting zbog hapšenja Radovana Karadžića na kome su govorili lideri opozicionih parlamentarnih stranaka Nova Srbije i Srpska radikalna stranka. Tokom protesta izbili su masovni masovni neredi u kojima je povređen veliki broj ljudi.
Reakcije na plakate traži se izdajnik, za sada stižu samo iz nevladinog sektora. Inicijativa 33, nevladina organizacija koja prati rad nasilničkih i desničarskih grupa, saopštila je da se zgražava ćutanjem države, koja bi, kako se dodaje, trebalo da odmah istraži i odakle tom pokretu novac za nagradu. Za radio Slobodna Evropa, Ognjen Zorić.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Nedeljni magazin Dani nakon 18 godina pod izdavačkom rukom bivšeg direktora i vlasnika Senada Pećanina prelazi u vlasništvo Sarajevskog lista Oslobođenje. Dani, jedan od simbola sarajevske ratne novinarske scene, a potom poratne borbe za građansko društvo i jedan od simbola nezavisnog novinarstva, suočeni su sa promenom koja je i ozbiljan test za opstanak Dana. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Najstariji bosansko-hercegovački dnevni list Oslobođenje postao je vlasnikom magazina Dani. Uporedo s promjenom vlasničke strukture potpuno je jasno da su Dani promijenili i više od toga. Naime, nakon demantija uglednog novinara i publiciste, te dugogodišnjeg člana uredničkog kolegija Dana Ivana Lovrenovića, u kojem kaže kako neće biti glavni urednik, priča o raspadu redakcije sve glasnija. Novi su Dani prema Lovrenoviću nečija druga priča, koja se sada mora uklopiti u korporacijsko novinarstvo jedne od dvije tako usmjerene medijske kuće, s ciljem zastupanja određenih interesa. Dani su, kaže, bili drugačiji.
Neovisno o tome kako će ko ocjenjivati kretanje njihove kvalitete naviše ili naniže, Dani su u tom kontekstu bili list koji se nije uklapao, koji je dakle činio nešto treće u odnosu na ovu bipolarizaciju o kojoj sada govorimo. I u tom smislu se može reći da su bili list koji je njegovo izrazito autorsko novinarstvo, da je u ogromnom smislu riječi bio zaista nezavisan magazin. Bojim se da ovakvim razvojem događaja za takvu vrstu novinarstva ima sve manje prostora.
Vlasnik Oslobođenja i grupacija MIMS u vlasništvu Muje Selimovića. Sa ovom promjenom, vjeruje Lovrenović, promijenit će se i uređivačka politika Dana. U Oslobođenju su izrazili žaljenje Lovrenovićevom odlukom da se povuče. Ipak tvrde Dani će imati punu podršku ove kuće. Nekadašnja glavna urednica Dana, a danas Oslobođenje, Vildana Selimbegović, o budućnosti Dana kaže.
Što se Oslobođenja tiče, ona će biti apsolutna potpora Danima u svakom smislu.
I sama najava o redakciji u formiranju pokazuje da su stari Dani iza nas, iako se većina i dalje nada da će zadržati prepoznatljiva imena Stil Kurs, vodeći bosansko-hercegovački nedjeljnik, kako ga je nedavno karakterisao i londonski Guardian, te svojevremeno rado čitano štivo i u salama američkog kongresa, bio je jedna od svjetlijih tačaka sive bosansko-hercegovačke medijske slike, smatra novinar i publicista Mustafa Čengić, te pojašnjava.
Ovaj nedeljnik je jedan od nukleusa iz kojeg je trebalo da se rodi novo bosansko-hercegovačko društvo i zato je dugo vremena bio trn u oku primitivizma, pokvarenih BH političara, stranaka, nacionalista, anti-antifašista, vjerskih fanatika, mafijaša koji danas vladaju ovim našim prostorima. Zato me zabrinjava sve ovo što se posljednjih dana događa u vezi sa Danima.
Dani su, bez obzira na sve kontroverze koji su ih godinama pratile, uspjeli da opstanu 18 godina. Prvenstveno zahvaljujući ljudima koji su, bez obzira na političke sponzore, ukoliko ih je i bilo, imali vlastiti kredibilitet na kojem je novina do sada i opstala. Na Oslobođenju je težak zadatak da to i održi, s obzirom da su najveća imena bosansko-hercegovačkog novinarstva na ovaj ili onaj način bila povezana s Danima. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred kraj emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Vukovar očekuje dolazak Borisa Tadića, gdje će sa Josipovićem odati poštu hrvatskim žrtvama na Ovčari, a potom i ubijenim Srbima u Paulin dvoru. Kraljevčani, čiji su domovi uništeni u zemljotresu, noć proveli kod rođaka, prijavljeno oštećenje više od 4000 objekata. Ističe rok koji su sindikati dali vladi da odgovori na zahtjeve oko izmjena zakona o penzijama. Sud u Beogradu izriče presudu jatacima Ratka Mladića. Posle eksplozije u jednom od motora, avion australijskog Qantasa prinudno sleteo na singapurski aerodrom. Vestima dana dodajmo da nas do kraja dana očekuje sunčano vrijeme, temperatura do 21 stepen.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Bilo to sve u ovom terminu iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa. Pozdravljaju vas Andreja Backović i Ivan Martinović. Slušajte nas i u 14 sati. Prijetno.